Du lytter til Skab dig med Charlotte Heihase fra Bare Skriv og din podcast. Velkommen til den her anden del af min samtale med psykolog og podcaster Cleo Dharma Søndergaard. Det bliver en snak, hvor at forskellige af Cleos livsvidner kommer til, og hun egentlig giver et ønske om at efterlade verden med lidt mere kærlighed, tydelighed, og at vi lever efter vores værdier og får sagt fra over for mørket. Jeg vil også sige, at vi optager det her i et lydstudie i København, fordi at jeg havde syge børn hjemme. Og selvom at det var et professionelt lydstudie, så er lyden faktisk ret dårlig, fordi studiet ligger på en trafikeret vej. Og jeg havde slået noise filter fra, fordi det kræver, at man sidder præcis ved mikrofonen hele tiden, begge to. Og selvom vi begge to er gavede podcaster, så skulle det også gerne være en lidt naturlig samtale. Så det beklager jeg, at du vil nok kunne høre lidt vågne i baggrunden på et tidspunkt. Og det håber jeg, at du kan bære over med. Velkommen til den her samtale. Jeg sidder jo her med Cleo Dharma Søndergaard, som er psykolog og podcaster og et dejligt menneske. Og vi har i sidste episode dykket ned i det at skabe sig.
Mm.
Det med at være for meget og være tilpas i og sig selv.
Være iværksætter.
Og være iværksætter også.
Mm.
Og så den her episode, der vil vi dykke lidt mere ned i også at være det i relation til andre. Og der tænker jeg, at vi taler en lille smule om at være nogens vidne, for eksempel i en terapeutisk situation.
Ja.
Men jeg har jo fået fat i nogle af dine livsvidner.
Ja, så nu putter vi rampelyset over for mig.
Ja, det gør vi. Fordi jeg har spurgt dem om nogle ting i forhold til, hvordan du skaber dig og er i livet, og hvad de har lært af dig. Så jeg synes, at vi skal se, hvor det tager os hen. Og du har nemlig i første episode, der har vi talt lidt omkring det her med, At være professionel, og samtidig også at have en balance med det personlige. Mm. Det er din udfordring og din vej nu.
Ja.
Og så få den med på en måde, der er passende. Og du har også sagt, at den nye generation af psykologer bliver nødt til at gøre det en lille smule mere, hvis man er selvstændig, fordi det er også på den måde, at klienter finder en på og kan mærke, at du er den rette for mig. Frem for bare henvisninger, og du sagde, at psykoterapeuter og terapeuter, de er rigtig gode til det.
Ja,
det er også lige en ramme i forhold til.
Ja, og psykologer skal endelig fortsætte den samme vej, hvis de virkelig gerne vil have ydernummer, og ikke kan vælge, hvilke klienter de vil have, og gerne vil kontrolleres og akkrediteres og få for lidt i løn. Det skal de bare være velkomne til, men det er ikke min vej.
Nej. Ja, og hvis man ikke hørte sidste episode, så er det her med at have ydernummer, det er, at når lægen henviser en til en psykolog,
ja,
så er det en, der har, ud over den lange uddannelse, også taget en overbygning og på den måde kommet ind. Er det ikke sådan?
Jo, man søger om ydernummer gennem Dansk Psykologforening. Så typisk frigives der 2 ydernummer for en kommune, og så er der 96 ansøgere. Så det er typisk dem med lang erfaring, mange kvalifikationer, eller nogen, der kender nogen i Dansk Psykologforening, som får det her ydernummer. Og det synes jeg er en gammeldags måde at gøre det på. Og ja, det får for lidt i løn. Og så er der også begrænsning på, så hvis du har haft så og så mange klienter med depression for eksempel, så må du tage flere af den slags.
Så noget om at få lov til at have en form for kontrol og tage magten tilbage, som hvis man er selvstændig psykolog, og tiltrække det rette.
Ja.
Ja.
Ja, og også forstå, at det kræver noget benarbejde og noget markedsføring. Der er det altså en del af pakken, at du bringer dig selv i spil og skaber dig. Ellers så kan du ikke lave larm, så kan du ikke lave markedsføring.
Ja, så i den her episode, så dykker vi ned i det her med stadigvæk at turde lave larm, turde skabe sig, at ture, det lyder som om, at man ellers er bange, men det her med, at vi ved, at vi har kommet lidt ind på, at det kan have en konsekvens. Nogen kan synes, vi er for meget, eller vi er forkerte, vi kan blive lidt udstødt. Men også det her, hvad sker der egentlig, når vi er tydelige? Så nu får jeg lyst til at dele nogle af dine livsvidner og se, hvad de ser, når de ser dig. Og jeg tænker, du kan sætte nogle ord på din relation til vedkommende, når de ser navnet. Så det første livsvidne, jeg har her, og ja, du ved ikke, hvad jeg har spurgt dem om, og du ved ikke, hvad de har svaret.
Nej.
Men den første er Trine Thorhauge.
Ja, Trine Thorhauge, hun er en meget god og tæt veninde. Hun er en meget, meget klog og vis kvinde. Hende går jeg i kvindegruppe med. Og kvindegruppe, det er sådan en, hvad skal man sige, en selvudviklingsgruppe, hvor vi deler stort og småt for vores liv og får noget ærlig feedback, i stedet for venindesnak og rygklapperi, og det skal du ikke finde dig i, samtaler. Så går det dybere end det. Så vi er en gruppe af hinandens 5 livsvidner, som mødes en gang om måneden og taler om stort og småt.
Trine skriver til mig: Cleo står for mig som en kvinde med en virkelig god balance mellem sin feminine og maskuline side. Hun besidder energi, styrke og skaber kraft, kombineret med omsorg, nærvær og intuition. Cleo besidder en stærk feminin kraft, som jeg er meget inspireret af. Via den har hun inspireret mig til at finde en større harmoni mellem den feminine og maskuline energi i mig. Hun har lært mig om sisterhood. At se og ture, lade andre se, også det svære, intime, sårbare og ikke mindst det mørke. Cleo har lært mig om tydelighed, ærlighed og hvordan det er muligt at blive på egen bane halvdel i konflikter. Cleo tager lederskab i sit eget liv, skaber sin drøm og står ved sig selv. Det er meget inspirerende at følge.
Wow.
Så det var Trines ord til dig.
Det er vildt. Trine er en inspiration for mig. Så det er for mig da ret vildt, at jeg kan lære hende noget. Jeg havde ikke tænkt på det feminine og det maskuline, men hvis man ikke er kendt i det sådan tantriske filosofiske kredse, så betyder det her med, at når man er en feminin energi, så rummer man en masse visdom og intuition, tanker og følelser, indhold kan man sige. Og den mørke side af det feminine kan jo være drama, at man flipper ud, at man reagerer meget kraftigt.
Man skaber sig på den dårlige måde.
Man skaber sig, ja, på godt og på ondt. Hvor det maskuline, det er mere beholderen til indholdet. Den maskuline energi sætter retning, skaber bevægelse, skaber handling, skaber drive. Og er også en klippe for den dårlige feminine energi. Flipper ikke ud tilbage. Den dårlige maskuline energi er selvfølgelig aggression og temperament. Det destruktive. Så det er vildt, at en så feminin og vis og en kvinde med drivkraft og styrke kan sige til mig, at jeg har inspireret hende på de 2 energier. Det synes jeg er vildt. Trine er en kvinde, som eddermame kan holde kursen på et skib i en stor storm. Og som, når jeg har det svært, kan både kan berolige mig, men også få mig til at se sådan, okay, det her, det er dine blinde vinkler. Det her har du ikke tænkt over. Det her har du ikke reflekteret over endnu. Hun er den i kvindegruppen, jeg får allermest ud af, og det er derfor, jeg valgte hende.
Hvad betyder det for dig at have en, der kan se de sider også? Du sagde,
at hun kan se de sider i mig, som jeg er ubevidst om, som jeg trænger til at få gjort bevidst. Og hun kan møde det på en meget, meget blid måde, så man ved, at man ikke er under angreb. Man bliver ikke kritiseret. Men man får ærligt igen. Så man kan sige, at meget af det, som Trine har sagt om mig, er også det samme, jeg siger om hende.
Føler du selv, du har lige så meget kontakt til det maskuline og det feminine? Er der noget, du skulle arbejde med for?
Jeg skal helt klart arbejde på at være mere feminin, siger min mand. hvis jeg får lov, så vil jeg helst gøre ting selv. Og det er jo meget den maskuline drivkraft. Jeg kommer fra en opvækst, hvor jeg har skulle klare mig selv rigtig meget. Jeg har ikke vokset op et sted, hvor man lærer at være en del af et fællesskab, og hvor man lærer at stole på andre, eller være en del af en større synergi. Så det er også igennem mit parforhold med min mand, at jeg har lært det her med, at du må gerne læne dig tilbage. Du må gerne tænke i et vi. Du må gerne tænke på, hvad du kan gøre for mig også, i stedet for bare at overleve og fikse og komme igennem. Så han har, hvad skal man sige, slebet noget af den der hårde maskuline kant væk, som var rigtig god for mig, mens jeg var alene, og som var rigtig, rigtig god for mig at smide, når jeg er i et par forhold.
Kan man egentlig lukke nogen helt ind, hvis det er, man kun er i den ene energi? Altså,
jeg tror, det er svært. Hvis begge parter kun er i den maskuline energi, så tror jeg, at det vil være præget af mange diskussioner, fordi der er to, der vil noget. Det kan til gengæld være en befrielse, at man er meget tydelig og klar om, hvad man selv vil. Fordi den feminine energi begår tit den fejl, at energien er over i den anden. Og tænker, jamen hvad vil du gerne? Man tager for mange hensyn. Og siger, jamen hvis du ikke kan overskue det, så er det okay, vi aflyser eller rykker det. I stedet for bare at sige, jamen jeg er træt, jeg kan ikke overskue det. Jeg gider ikke, jeg har lyst til noget andet. Det vil være den maskuline energi, ikke? Så jeg tror, et parforhold, hvor det er to meget maskuline energier, de vil køre meget stærkt en gang imellem. Lidt for stærkt, og det vil clashe og vendes med vrede. Men omvendt er det to, der har meget i den feminine energi, apropos polarisering og mangel på samme, så vil der være to mennesker, som ikke kan tage nogen beslutninger, og ikke rigtig ved, hvad den anden vil, fordi den anden er mere interesseret i, hvad den anden vil. Og så kommer der til at være sådan en beslutningsangst, som er rigtig giftig for et parforhold også. Jeg tror, det er vigtigt, at der er polaritet i et parforhold, og at man skiftes til at være i den henholdsvis maskuline og feminine energi. Altså, der er ikke noget lækre for mig, end når min mand siger, ved du hvad, det stoler jeg på, at du godt kan klare selv. Det skal du gøre. Når jeg ligesom har indlært at tjekke ind med ham, og spørge ham til råds, og være lidt mere feminin, ikke? Og han så bare lader mig være den maskuline energi, som kommer mig så naturligt.
Spændende. Mm. Jeg kommer til at tænke på den lille sjov historie. Jeg gik med en veninde en aften. Vi havde været et sted ude og høre noget musik, og vi skulle tilbage til København. Og vi talte, og lige pludselig så var vi sådan, hvornår er vi i København? Mm. Og så sagde hun, jamen jeg følger dig. Og så sagde jeg, men jeg følger dig.
Åh gud.
Så der manglede en kaptajn. Ja,
præcis.
Og en stakkels japanske kæreste var med, som jo bare fulgte os. Nej. Så der var ikke nogen, der styrede det. Det er sådan, men det var et lille billede på, hvor galt det kan gå, hvis det er, vi slet ikke selv på en måde er til stede, fordi vi ruder rundt over hinanden, eller vi tænker, den anden ved bedre, eller vi, jeg følger bare efter.
Ja, og det kan jo også blive rigtig, rigtig, altså når det virkelig går galt, så bliver det også meget passivt aggressivt.
Ja, ja.
Fordi at mangel på svar er jo også et svar. Det er jo et signal om, jeg interesserer mig ikke for dig. Jeg bryder mig i virkeligheden ikke særlig meget om dig, fordi jeg ignorerer dig lidt. Jeg ligger dig lidt på is, eller jeg får konfliktsky til overhovedet at lægge svisken på disken. Og omvendt, så har jeg også oplevet, at min maskuline energi kan være for meget, apropos det, vi snakkede om i sidste afsnit, ikke? Sprogmæssigt, linguistisk, der er der typisk to typer mennesker. Der er dem, der taler et meget indirekte sprog, og så er der dem, der taler et meget direkte sprog. Hvor de indirekte, de kan godt lide, at man varmer op, før man kommer til sagen, og man skal have nogle mellemregninger med, og man skal lige afsøge, hvor den anden er, og hentyd til, hvad man godt vil have af den anden, for eksempel.
Jeg er skyldig.
Ja. Og så er der de meget direkte mennesker. De sidder og venter på pointen. De sidder og venter på den røde tråd. De sidder og venter på, ej, kan du ikke godt spørge mig som det første, i stedet for at spørge mig, om vi skal tage ud og spise frokost. Jeg vil gerne vide, hvad du vil. Jeg vil gerne kende dit ærne, når du skriver til mig på Messenger og siger, hej, hvordan går det? Og nogle gange, så kan de indirekte og de direkte godt clashe. Og jeg tror, at det mest er, at de direkte kommer til at træde de indirekte over tæerne. Fordi at de direkte, der er det jo ret ufarligt. Vi bliver bare lidt utålmodige. Og det har jeg også oplevet. Der var et tidspunkt i køkkenet på min tidligere psykologpraksis, hvor jeg sagde ud, hej, jeg har for mange klienter, og jeg vil rigtig gerne kunne henvise dem til nogle dygtige kollegaer. Er der nogen, der kan starte forløb op inden for de næste 14 dage? Fordi jeg kan selv starte dem op om 2 måneder, men jeg har ikke lyst til, at jeg henviser til folk, der alligevel heller ikke kan tage dem op med det samme. Fordi så er det jo bare endnu et led, eller endnu et nej, som klienterne får. Det vil være dårlig service. Og så er der en, der siger sådan, ja, men jo, det tror hun godt, hun kunne, og hun har godt nok lidt travlt, og men om en 2-3 uger, det vidste hun måske ikke helt, og så sidder jeg der og ventede og tænkte sådan. Og så kom jeg til at sige, jeg har brug for at vide, om du kan tage nogen inden for 14 dage, eller om du ikke kan tage nogen inden for 14 dage. Så vil jeg rigtig gerne henvise dig til dem. Hvis du ikke kan før om 2 måneder, så vil jeg ikke henvise dem til dig. Og det blev hun faktisk lidt forskrækket over. Det kunne jeg se på hendes kropssprog, hendes ansigt, at der gjorde hende alligevel lidt paf. Men det er jo der, hvor den indirekte og den direkte kan clashe, ikke?
Jo. Ja. Jeg har det sidste år, der havde jeg, nu har jeg faktisk ikke brug for den mere, men jeg havde sådan noget, en saying, der står, clear is kind, unclear is unkind.
Ja. Ja.
Fordi når jeg råder derover og været unclear, så er det fordi, jeg kan ikke lide at skabe en konflikt eller såre nogen. Ja. Men det er faktisk meget værre,
ja,
end at melde rent ud fra starten af. Ikke?
Det skaber mange, ja, konflikter og misforståelser. Altså jeg ved det fra min mand, at det er noget, der virkelig kan trigge ham, hvis han har en fornemmelse af, at nu er jeg ikke helt ærlig, eller nu er jeg for meget forsvar, eller hvad fanden handler det om. Helt klart, i buddhisme kalder man det også for ren tale. Altså ren tale er ikke høflig tale. Men det er, at skære ind til benet der, hvor det er sandt. Og så kan det godt være, at det gør ondt det første sekund. Men senere kan vedkommende måske se det større billede, ikke?
Og lige en krølle til den er jo også, at nu ved jeg, at du også kan til enagrammet, og har sagt, du relaterer til type 3, og jeg relaterer til type 2. Og det er ret forskelligt, om vi ved det lige,
ja,
nu. Altså, jeg ved ikke altid, hvad jeg synes og mener i nuet. Så hvis du presser mig lidt, så jeg kommer med et svar nu, jeg har faktisk brug for dit svar nu,
ja,
så er det ikke engang, fordi jeg ikke vil skabe en konflikt og sige noget forkert, det er faktisk, fordi jeg ikke er helt sikker.
Mm.
Jeg ved det ikke endnu.
Ja.
Så på den måde er vi jo også forskellige, ikke?
Og det kender jeg enormt godt. Altså, jeg er sådan en, der lige skal sove på det, men selvom jeg er en duer, så er jeg ikke omstillingsparat. så jeg skal lige gå og mærke efter et par timer. Jeg kender det virkelig godt. Ja.
Men jeg synes, at nu hvor vi kom ind på den her rigtig fine snak om det maskuline og feminine, jeg havde egentlig tænkt mig at gemme Simon, din mand, til sidst.
Ja.
Men nu synes jeg egentlig, det passer rigtig godt til, hvad vi kom til at tale om i forhold til Trine.
Ja.
Så, så jeg har da også fået en lille mail fra ham, jeg godt kunne tænke mig at læse op. Vil du starte med at præsentere ham?
Jamen, Simon er min mand og mit livs kærlighed. Vi har været sammen i 4 år, gift i 3 år. Jeg har lidt hoppet fra parforhold til parforhold, sådan semi-seriøse parforhold, men har altid gået med en fornemmelse, at jeg ikke passede sammen med nogen. Og den samme fornemmelse har han haft. Men vi passer perfekt sammen. Han er meget maskulin og lærer mig at være feminin. Han er meget strategisk og langsigtet. Så har vi en ret vild synergi. Og vi støder også hovederne sammen, men vi lytter, og vi får det løst hver gang.
Og jeg kan anbefale dig, der lytter med, at lytte til en episode i Cleos podcast, Indsigt med Cleo, hvor han faktisk er gæst i din podcast.
Det er rigtigt.
Og hvor I bliver interviewet af en parterapeut.
Ja.
Ja,
hvor jeg virkelig fik skabt mig. Jeg lytter personligt med ham, ja.
Jeg linker i show notes.
Mm.
Men jeg vil læse op her, hvad han har skrevet til mig. Og det tog ham noget tid, for han er gået og tænkt over svaret. Så han siger, jeg spurgte ham, hvad har Cleo lært dig om at skabe sig? Og så svarer han, for mig er Cleo en kilde til inspiration. Hun er symbolet på håb, mod, handlekraft og dedikation. Hun tør at forlade sin comfort zone og springe i dybt vand. Med tiltro til, at hun nok skal lande et godt sted. Det sidste er nok en af de ting, jeg har lært af Cleo. At vi nok skal lande et godt sted. Lige på det punkt har jeg ofte tydet til grundige risikoanalyser.
Ja, det er rigtigt.
Analyser, som til formål at kaste lys over risiko. Det i sig selv kan virke demotiverende og stå i vejen for handling. Cleos mod har vist mig, at tingene nok skal gå, så længe man går. Så længe man handler og agerer med dedikation. Hendes evne til at se lyset, når det er mørkt, var en gave, da jeg i foråret 2020 mistede mit job i en større coronafyring. Da jeg fik at vide, at jeg havde mistet mit job, valgte jeg på vej hjem, inspireret af Cleos tilgang til livet, at købe champagne og guf.
Det er rigtigt.
Vi fejrede min fyring, fordi den selvfølgelig var en ny dør til et nyt og bedre univers. Et univers, hvor jeg kunne skabe mig på et højere plan. Sådan blev det også. Et par måneder senere havde jeg et nyt job, mere spændende opgaver og kortere transport. Oplevelsen af at blive opsagt på et tidspunkt, hvor mange virksomheder fyrede deres ansatte, og kun ganske få ansatte nye medarbejdere, var det betydeligt mindre dramatisk, end hvad det kunne have været. Så det var lidt den om at skabe sig, måske lidt den maskuline handle og inspiration til den der tilgang og tiltro til livet.
Det er en dejlig anerkendelse. For mig er det også en ny anerkendelse, fordi at han er fantastisk strategisk. Altså han er IT-ingeniør og har arbejdet med risikoanalyse i mange år og har holdt foredrag om innovation og forretningsarkitektur og så videre. Så det er det han kan, det er det han har levet af, det er det han har været ekspert i. Han er sindssygt dygtig. Men i et parforhold kan det også skabe problemer, fordi at man kan komme til at generalisere den anden og se mønstre, som det kan godt være, de er der, men de er ikke gode at blive punket for. Og han har jo ret. Hans evne til at aflæse fremtiden, der har han ofte ret. Så når han hiver fat i mig og siger, hov, nu er vi ikke på ret køl, nu skal vi lige... Skal vi lige fordybe os i hinanden, eller lytte til hinanden? Det her, det er ikke et godt mønster. Vi ender der og der om 5 år, hvis vi fortsætter den her sti. Der har han ret. Men det er også at høre, at lyset og håbet, og at give plads til undtagelser, og forholde sig til nu og her, og være til stede for hinanden, og handle, Og prøve at lave om og lytte til håbet og kærligheden, som jeg meget står for. At han ser det også, det gør mig faktisk rigtig, rigtig glad.
Wow, et par også, at den ene ser risikoerne, og det står klar til at springe os.
Ja, og den anden er professionel i at guide folk i mindfulness i min terapi, hvor man skal være meget til stede i nuet.
Jeg kan se, du bliver berørt.
Jamen det gør jeg, fordi jeg føler mig set. Når man er sammen med en, som er den vildeste fremtidsforsker, som jo ender med altid at have ret, så er det bare super rørende at vide, at han også anerkender mig den anden vej. For noget, der under en konflikt kan lyde som om, at jeg er naiv. Men at han faktisk ser visdommen, der ligger i det også.
Ja.
Det rører mig dybt. Og det er ikke... det er på den ene side ikke nogen overraskelse for mig. Men når stormen er der, og vi skal være der og kunne kommunikere og bide i vores eget ego og komme nærmere os hinanden, så er det rigtig svært. Så kan det være svært at anerkende hinanden. Så det, at han overhovedet sætter pris på det, det er det første gang, jeg hører det så tydeligt, eller så på skrift. Jeg ved det jo egentlig godt. Og det gør, at jeg føler mig set og hørt og forstået for en milliarden af gang fra ham. Fordi vi er fantastiske sammen. Men på det punkt, der er vi modsætninger.
Det er så rigtig dejligt at få det frem. Altså som hvor man tænker, oh, det er det, vi ikke skal kigge på. Men er det også altså, styrkerne i det?
Ja, helt vildt.
Ja.
Helt vildt. Fordi han ser, hvilke farer. Han kan se bjerget meget klart. Hvilke farer bum, der kan komme på vejen. Men det i sig selv er jo også super selvudslættende og pessimistisk. Og det fjerner lysten fra at løse konflikter i nuet, hvis man bare giver op på forhånd. Og det er der, hvor jeg kommer ind med håbet og roen og kærligheden. Og det ser han åbenbart. Ja, det ser han.
Ja.
Det er dejligt.
Så han har svaret på et spørgsmål til med, hvad har Cleo lært mig om kærlighed?
Wow.
Han svarer, uha, den er svær. Cleo er kærlighed.
Oh.
Der er så meget at fortælle. Kunsten er at begrænse sig. Jeg faldt for hende blandt andet, fordi vi bare kunne snakke ukompliceret og ærligt om alt. Hun var aldrig i forsvarsposition, når vi skulle tale om svære emner. Når man er sammen med Cleo, er hun givende, interesseret, nysgerrig, empatisk, spørgende, lyttende, forstående og tydelig i sin kommunikation. Hendes kærlighed er ubetinget. Hun giver for at give, ikke for at få noget retur. Ren. Hendes kærlighed handler ikke om ejerskab. Vi ejer ikke hinanden. Vi værdsætter hver sekund, vi har sammen. Jeg har lært, at kærlighed kan være ukompliceret, dybt, jeg har lært, at kærlighed kan være ukompliceret, dybt, ærlig, inderlig, støttende, vedvarende, værdig, tryg, hengiven, inspirerende, lejlig, sjov, festlig, udforskende, eventyrlig, lærerig, udviklende og meget andet, der gør hver dag til en fest, også de svære dage.
Jeg tror bare, jeg vil lade den stå der, fordi jeg kan ikke rigtig uddybe noget andet end at være enig.
Jeg kan fortælle dig, da jeg læste den, jeg nåede lige at læse også før jeg kom her, jeg blev meget berørt, fordi tænk at have en partner, der ser alle de ting, og altså og værdsætter det også. Altså vi skal huske at sige de ting til hinanden nogle gange, tænker jeg, ikke?
Det er meget, meget vigtigt. Det er det, der gøder det.
Ja. Jeg vil lige gå videre til den sidste, jeg har her. Til dig. Og det er Malene.
Ja.
Og vil du sige et par ord om Malene, før vi får hendes ord?
Jamen, Malene er min bedste veninde, og samtidig også min business wife, kan jeg godt lide at kalde hende. Malene var med i kvindegruppen for et par år siden, og så fik hun rigtig travlt på sit arbejde. Til gengæld så overbeviste jeg hende om, at nu skulle hun være selvstændig. Hun havde arbejdet i farmabranchen i mange år som psykolog. Og hun blomstrer bare så meget i det. Har den fedeste Instagram-profil, hvis man søger efter Malene Holmann. Så er der alle mulige super fede konkrete citater og videoer og så videre. Og vi er ved at skabe et klinikfællesskab nu, et moderne psykologhus, der kan og vil mere og andet end de fleste andre psykologhuse, hvor det primært er en til en og kedelige venteværelser og så videre. Der vil vi skabe noget med mange flere kurser, uddannelse, podcasts, gruppeforløb, supervision. Vi vil lave meget mere formidling, fordi vi tror på, at jamen, kan vi hjælpe flere på en gang med at hjælpe andre, så er der ikke grænser for, hvor mange vi kan hjælpe. Det er i hvert fald min holdning. Og hun har modet og skabertrangen, ligesom jeg har. Og hun har også meget direkte sprog. Så vi kan tale meget frit og meget kærligt, hvilket skaber en sindssygt effektiv synergi, hvor der er højt til loftet, men også hvor at, vi er målorienterede. Og Malene, hun har virkelig lært mig modet. Altså hun har været den, der har givet mig mod, også i forhold til at stå fast. Og jamen, bare det at ture tale om penge og indtjening. Altså det er der ikke nogen psykologer, der vil, fordi de har alle sammen sådan et hvad hedder hende der, nonnen, som hjalp en masse mennesker. Kan du huske det? Maria?
Moder Teresa?
Ja, Moder Teresa, ja. Mange psykologer, de har sådan et Moder Teresa-kompleks, at det er nok i sig selv bare at hjælpe andre, jeg behøver ikke at tjene særlig meget på det. Hvor hun ligesom banker på bordet og siger, nej, skal fandme kræve det, vi fortjener. Det er den løn, vi fortjener. Og det kan jeg godt lide. Hun har givet mig den her business-kant, og fået mig til at fatte, at jeg er faktisk en forretningskvinde, og en iværksætter, og skal lave noget, der skal lære bare og bæredygtigt. Ligesom min mand også støtter mig i. Han er jo min forretningspartner også.
Og jeg ved, at det hedder Intervention.
Ja, ja. Det kommer til at hedde Intervention.dk.
Det kan vi dykke mere ned i, men lad os lige se, hvad Malene siger. Og det er faktisk lydfiler, ja, hun har sendt.
Så det, som Cleo har lært mig om at skabe sig, det er, at med Cleo, så er der ikke højt til loftet. Fordi der oftest ikke er noget loft. Og hvis der er et loft, så fjerner vi det. Eller så flytter vi os selv et sted hen, hvor vi ikke skal begrænses i at udtrykke os selv autentisk. Så med Cleo, der kan nærmest alt lade sig gøre. I relationen med hende og i den måde, hun går til verden og arbejder på. Og det er dybt inspirerende. Hun har været en kæmpe stor inspirator for mig i forhold til at springe ud, til at ture springe ud som selvstændig for et år siden. Fordi hun sådan gentagende og konkret bakkede mig op i min drøm. Og hun var meget konkret og tegnet og fortalt, hvad jeg skulle gøre og hvad jeg ikke skulle gøre. Og i forhold til samarbejde, så har Cleo lært mig, at jeg altid kan regne med. Hun er mega hjælpsom og tydelig og super skarp. Og vi finder altid lige en sprække til at hjælpe hinanden, uanset hvor travle vi er.
Jeg tror, der er noget tv i baggrunden. Ja. Kommer lige.
Sådan er det som med børnefamilie.
I forhold til venskab, der har Cleo lært mig, at hun altid har min ryg. Hun er der altid for mig. Ligesom jeg også altid er der for hende. Hvis hun ikke lige har tid, så er hun også bare mega tydelig og kærlig omkring det, og så finder vi ud af det. Så hun også lært mig, at hun klart er den, der kan bøve sig højst, og det er mega sjovt, og så laver hun verdens bedste Paul Dissing-parodi, og hvis hun ikke har hørt den, så bliver hun simpelthen nødt til at semi-tvangsindlægge hende til den, for det er alt for sjovt.
Nå, hvad tror du, jeg vil tvangsindlægge dig til nu?
Det koster en øl.
Okay.
Ja. Ja. Det er rigtigt. Malene.
Ja.
Jeg har engang siddet på torvet i Prag foran den her fantastiske, majestætiske kirke, og drukket en virkelig god fadøl sammen med min mand, og så slog jeg verdens højeste bøv. Så alle turisterne, der gik forbi, de vendte sig om og kiggede vredt på min mand. Fordi det kan ikke komme fra sådan en lille kvinde. Det var mig.
Det var dig. Ja, men altså det var jo meget det du sagde om hende. Det sagde hun også om dig, så det virker som om I har en god
synergi
der.
Jamen jeg har fundet et menneske, som har samme iboende frygt med, er jeg nu for meget og alt det her. Og sammen så hjælper vi hinanden fri af den her de her linker, og tør være os og gøre tingene på vores måde, som vi kan lide det. Og sammen inspirerer vi andre til os at gøre det. Vi har lige holdt online kursus sammen for at holde psykologer, behandlere og coaches om online markedsføring, når man gerne vil være behandler og skaffe sine private klienter, så man ikke ender som sådan en netværkspsykolog i et hamsterhjul. Og det har været så givende og inspirerende at pushe andre til at tage skridtet også der. Der har vi en rigtig god synergi. så betyder Malene super meget for mig, fordi hun er det der anker. Sådan så hvis der er en krise, eller hvis der er en, der dør, eller et eller andet, så er det hende, jeg ringer til. Hvis ikke min mand kan tage telefonen, så er hun der. Jeg tager hende ikke for givet. Jeg er meget taknemmelig for hende, og det lader jeg hende også vide. Det tænker jeg er super vigtigt i et venskab.
Og intervention, altså
ja,
det spiller jo lidt på intervention, hvor man går ind og udefra siger, der er noget galt her, eller skal vi kigge på det? Hvad står det der intervention for?
Ja, altså intervention er på psykologsprog det, vi gør. Altså når vi laver psykologi, så intervenerer vi. Vi har ikke bare samtalen, vi gør noget, der gør en forskel, eller rykker, eller chokerer. Så det er en intervention. Og så ligger der også op af adventure, altså eventyr. Det ligger op af den indre verden, inner. Og så ligger der op af innovation samtidig. Altså at skabe et sted, der er nyt og der er moderne. Og hvor vi laver ting, der er skræddersyet til den enkelte også. Altså er nyskabende. Så hvis der er et firma, som gerne vil vide noget om LGBT og ACT, jamen så får jeg det til at gøre det. Tænker nye baner, tør også tilføje noget mere end bare kurset, altså sende en lydfil med og nogle produkter, nogle øvelser, som de kan tage med videre i papirform, altså sådan, så det rent faktisk får implementeret det de lærer på et kursus. Så ja, intervention er et navn, som talte virkelig meget til mig, fordi det rummer alle delene, og det ligger meget op af mit hjertebarn, det her med at ture skabe mig, og ture stå frem med alt det, jeg er, og ikke lade andre komme med passiv og aggressiv manipulation, dårlig ledelse, magtkontrol osv. Det er jeg bristet mig ud af nu.
Dejligt, og jeg ved, at jeres logo er en,
ja,
et menneske, ja, et menneske, og så er det ligesom om, i stedet for hår, er der en spire, ja, der kommer op på den ene side.
Der er blade, der kommer op, som har tankerne, og hende, der designede logoet, hun startede med at have øjne, der var nedadgående lukkede. Dem har jeg fået til at være opadgående, fordi det skal ikke være sorg eller håbløshed eller søvn. Det skal være en vågen person, en bevidst person.
Der er også et smil.
Der er nemlig et smil, fordi det går opad. Mm. Men der er ikke et smil på munden, tror jeg. Det mener jeg ikke.
Nej, det er sjovt. Det er sådan, jeg har tolket det. Jeg kan huske nærmest smilet, men det må være øjnene, der gør det. Så
det tror jeg.
For jeg tænkte nemlig over, at det er faktisk ikke en personlig smerte, jeg ser.
Nej.
Det er et stærkt menneske, der er ved at spire eller blive til noget nyt. Der er ved at transformere sig eller komme. Måske noget oprindeligt, der nu kommer ud eller et eller andet. Ikke?
Og det er nemlig det, som intervention og inner står for. Ikke?
Ja.
Den indre rejse mod noget andet, noget bedre.
Før vi runder den her af, så har jeg en lille ting for dem, som har bidraget i forhold til at være dine livsvidner. Ikke en fysisk ting, men jeg spurgte dem, om hvis de kunne give dig en magisk gave, hvad skulle det så være?
Okay, ja.
og jeg synes, at det kunne være lidt interessant at tage dem i rap,
yeah,
og lige at høre. Skal vi se her.
Så det berører også noget af det, som de ville ønske, jeg havde mere af, eller mangler lidt. Mm. Ja, jeg er jo også bare menneske på mit bjerg.
Det er vi alle sammen. Mm. Så Simon, Simon han siger, jeg vil gerne give Cleo evnen til at kunne se sig selv igennem mine øjne.
Ja, det siger han tit. Ja.
Og... Trine, hvis jeg skulle give Cleo en magisk gave med, så ville det være at bevare og værne om det, hun allerede besidder. Nemlig den fine balance mellem det feminine og det maskuline. Mm. Og jeg ville samtidig give hende styrken til ikke at vakle i troen på sig selv, uanset hvad hun møder. Så har vi, og jeg tænker, at vi alle sammen kan tænke over det her, hvad, eller spørge vores nærmeste.
Ja.
Hvis du skulle give mig en magisk gave, hvad skulle det så være?
Ja, for der er enormt meget kærlighed i det. Der vil være en risiko for, at der var en implicit kritik af en selv, ikke?
Ja, hvis, det, hvis man havde bedt om et råd.
Ja, ikke? Præcis.
Så havde det været en
husk
helt
anden. Husk at spise, eller et eller andet.
Ja, husk at spise. Og så har vi Malene her.
En magisk gave, som jeg gerne vil give Cleo, som kan støtte hende i livet. Det vil være, at jeg vil minde hende om, at hun skal huske at købe nødvendige og lækre ting, eller oplevelser til sig selv tidligere, fordi det fortjener hun altid. Og hun fortjener det faktisk lige så tidligt, som alle dem, hun hjælper, og måske nogle gange før, for netop at have energien til alle dem, som hun hjælper på sin vej.
Det er rigtigt.
Så de magiske gaver, dem kan du tage med dig ud i livet?
Det er meget... Det er meget compassion, det er meget selvomsorg, og det er jo alt det, jeg prædiker, ikke?
Jo.
Det er klassisk.
Jamen, det tænker jeg også, når man er i et arbejdsliv. Jeg ser mig selv lidt i samme rolle, selvom jeg ikke er terapeut, så er jeg også facilitator i kreative processer, som også er sårbare. Så skal man jo også huske at fylde på sig selv, når man er der for andre. Og...
Ja, og faren ved at have, altså du kommer til at lyde selvfedt, ikke? Men faren ved at have sådan nogle fede jobs, som vi har, er, at man bliver også passioneret af det. Altså, jeg skal beskrive en perfekt dag, så er det at møde ind på arbejde klokken 9, og så lave alt det, jeg har lyst til. Podcast, markedsføring, nogle virkelig gode terapeutiske samtaler, hvor at jeg gør en kæmpe forskel, og så sidder og laver lidt markedsføring, og skrive nogle artikler, og lidt på en bog, og så til hjem klokken 8 om aftenen. Altså, jeg vil... elsk dem. og det her med at tillade sig selv at arbejde sent, det er ikke fordi jeg er arbejdsnarkoman, men jeg synes det er så lækkert. Og så kan man nemlig komme til at glemme sådan, hov, du skal også spise, du skal også hvile dig, du skal også forkæle dig selv, du skal også være i den feminine energi, du skal ikke bare bedrive hele dagen.
Den synes jeg er så vigtig. Fordi nu snakkede du før om den der den noble poor, eller altså der hvor at jeg gør det bare for at hjælpe andre, så jeg behøver ikke økonomien, og den har du ikke. Men der kan nemlig være den far, den kender jeg også i mig selv. At når vi laver noget, vi selv har skabt, og som vi, altså hvor hjertet og passionen næsten er med i alt, så kan vi godt tro, at det er også en slags hobby. Eller det er også noget, vi gør. Det vil vi jo gøre, selvom vi havde penge, eller selvom vi havde fri, bla bla bla. Og så glemmer man mellemrummene.
Yes. Den er enormt farlig, fordi så kommer vi til at slide os selv op, og så sidder vi fast i et hamsterhjul, fordi hvis ikke vi kan tjene nok penge på det, så bliver vi nødt til at knokle ekstra meget, og så kan vi faktisk ikke udvikle og nytænke på det, som vi i sidste ende vil komme til at tjene flere penge på, altså når vi ændrer det, ikke? Jeg plejer også at sige til mine klienter, når de står på en skillevej karrieremæssigt ved karrierecoaching for eksempel, at tænke over 4 ting. Det ene er du god til det? Det andet er, kan du lide det? Det tredje er, gør du en forskel for verden? Og det fjerde er, kan du tjene penge på det? Kan du leve af det? Rigtig mange iværksættere, de har fokus på de 3 første, men de glemmer den sidste. Og mange, der sidder fast i hamsterhjulet, de kan godt have en tendens til at fortrænge den første, men kan jeg overhovedet lide det, jeg laver? Fordi det er så sikkert. Jeg synes, det er vigtigt at stoppe op en gang imellem og kigge på, jamen, hvis jeg har 3 ud af de 4, så er det et okay job. Men er der noget, jeg kan gøre, så jeg kan skrue op for dem alle 4? Er der noget, der skal ændres? Eller skal jeg skifte spor?
Hvis du som afsluttende sådan skal kigge på dit liv og din plads i det her liv.
Ja.
Hvad skal du bruge det til, og hvad skal livet bruge dig til?
Træerne i mig vil jo gerne have, at jeg bliver husket, at jeg udretter ting. Når vi snakker om enagrammet, det er jo sådan en duer-type. Men når jeg kigger bag om den sådan umiddelbare skabertrang, det kommer til at lyde så plat. Men jeg vil gerne skabe mere kærlighed i verden.
Jeg synes, det er smukt.
Ja. Jeg vil gerne have, at når jeg dør, så har jeg skabt en lille bitte mikroskopisk ændring for mange mennesker på en gang, som gør, at vi er i stand til at trække vejret dybt og tage den med ro og lytte ekstra godt. Og kommunikere på egen beta-halvdel ærligt, men på en kærlig måde, som ikke er udslættende. Og jeg vil have, at vi kan være i stand til at sætte grænser over for det destruktive sprog, når det ikke er okay. Fordi jeg synes, at der er rigtig, rigtig mange søde mennesker, der giver mindre søde mennesker for meget plads. Og det er ikke for at pege nogen skurke ud, men jeg synes, der skal være endnu mere kærlighed i verden. Og jeg synes, at der skal være endnu mere mod til at kalde den, når der er noget, der ikke er okay. Et eksempel, hvis jeg må lave en lille sidespring.
Meget gerne.
Da Donald Trump blev præsident, der var der i starten nogle meget, meget, meget erfarne, sindssygt anerkendte professorer i psykiatri og diagnostik, som sagde, ham der, han er farlig. Han er en narcissistisk psykopat, er der meget, der peger på. Han er hammerende narcissistisk og overfladisk, og han er meget, meget usympatisk. Det eneste, man nærmest ikke kunne krydse af ved ham, var, om han var voldelig mod andre. Men så kom der en masse kritik i forhold til, du må ikke fjerndiagnostisere. Du må ikke fjerndiagnostisere, fordi det er uetisk. Men en mand som Donald Trump vil jo aldrig lade sig diagnostisere. Og det er igen her, hvor at etik og høflighed og venlighed kommer til at spænde ben for sig selv. Altså kærligheden spænder ben for sig selv ved, at vi ikke tør call det, når noget ikke er okay. Fordi at vi kan jo se bagudrettet nu, hvor meget skade Donald Trump har skabt, og hvor meget han fortsat vil skabe, hvis ikke der er nogen, der rammer ham ind og siger, nu sætter du dig over hjørnet og er stille. Fordi han, altså, mørke har det med at æde lys, og det må vi ikke glemme. Så det skal vi beskytte. Det skal vi blive ved med at beskytte. Så når jeg er død, vil jeg gerne have, der er mere kærlighed, og der er mere ren tale, og at folk vågner op for deres målorienterede livsstil, hvor de jagter det ene efter det andet, og igen erfarer, at de ikke er lykkelige, fordi de ikke har fattet i deres værdier. Og jeg vil gerne inspirere til mere modige mennesker, som tør se deres angst direkte i øjnene og gør det alligevel, selvom det er svært. Det var et langt svar.
Rigtig dejligt svar. Og jeg vil sige, at det jeg tager med mig for den her samtale og det her møde med dig, det er kærligheden i tydelighed.
Ja.
Og ægte forbindelser. Det vil jeg virkelig notere mig og øve mig på at praktisere. Fordi hvor er der meget fint i at møde sig selv og hinanden der.
Ja. Der er enormt meget frihed. Der er ikke noget, der gør mig mere tryg, end at vide, hvor den anden er. Og sådan tror jeg, de fleste andre har det også.
Og det gælder også at skabe sig kreativt. Og lade vores stemme, dele vores stemme og skabe noget, som vi sender ud til verden.
Ja, og bryde sig løs fra begrænsende kontakter, vi også må møde igennem livet.
Tak for din tid.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med, og i show notes kan du finde mere om Psykologihuset og Videnscenteret Innovation, og også Cleos to podcasts, som jeg varmt kan anbefale. I næste episode, der har jeg faktisk en lille ekstra bonus episode med Cleo, fordi jeg synes, det var alt for spændende det her med kvindegrupper, og jeg har længe ønsket at starte min egen. Så jeg spørger hende lige i forhold til hendes erfaringer og gode tips, hvis du også derude har lyst til at starte dine fællesskaber og grupper, fordi det tror jeg egentlig verden har brug for.